Od začiatku týždňa postupne tie štyri proroctvá o Ebeti Jahve, trpiacom slovi Pána, trošku si približujeme a rozoberáme. Nie inak by som chcel, aby to bolo i dnešné, počas dnešného dňa tohto slávenia. Takže dnes sme v prvom čítaní z toho tretího proroctva o trpiacom sluhovi Pána počuli. Kontext, ktorý od pondelka vyjadrujeme, je to kontext druhého babylonského zajatia, v ktorom bola okrem mnohých iných vecí, čo sa tam riešilo, aj predstavené Božie riešenie a nová zmluva. Riešenie ľudského hriechu, porazenie diabla, nový život, obnovenie spoločenstva s Bohom a dar večného života, ktorý v tej novej zmluve sa človeku bude dávať. Takže nová zmluva predstavená, vyjadrená prečo, ako, za čo, vyjadrené dôsledky, posvetením Duchom Svätým, ten nový život a princíp nového života v Duchu Svätom, tá spolupráca, ktorá nás sú schopní, aby sme hriech prekročili a Božími sa stávali, ale teda i spôsob, ako sa to stane. To je ten Ebeti Jahve, ten trpiaci sluha Pána, ten, ktorého Boh pošle, aby zástupnú obetu za nás priniesol, aby v jeho krvi nová zmluva bola uzatvorená pre jeho obetu, ľudská bytosť zachránená. Teda tie tri proroctvá, tak všímame si počas tých dní, čo o nich hovoríme, postupne gradujú. V tom prvom vyjadrený ten zákaz, že je to parketa Boha, je to Božie dielo, to Boh toto koná. Hej. Zároveň alúzia na stvorenie, nové stvorenie, nový život, nový Adam, to niečo nové, čo bude prichádzať. V tom druhom autobiografia sluhu Pána, ktorý od početia je to zámer Boží a Boh ho sprevádza. Nie je teda nejaký hrdina, ktorý v mene Boha niečo spraví, Pán Boh mu zatlieská sa poteší, konečne sa niekto našiel, kto tú moc má, alebo toto dokáže. Nikto takú moc nemá. Tam je to jasne vyjadrené. Od Boha prichádza, Boh v tom človečenstve, v tom ľudskom ho sprevádza a to Božie dielo sa napáňa. Okrem iných vecí sme včera hovorili, to, čo bolo tou najdôležitejšou vecou toho druhého proroctva, zmena paradigmy. To, čo nikto nečakal, že tam bude predstavené, že úspech tej novej zmluvy bude prichádzať skrze ľudský neúspech. Skrze to, že nebude prijatý, prichádza trpieť. A bude to ľudské fiasko. A predsa Božie víťazstvo, čo on bude prinášať. Takže žiaden Dávidovský kráľ, ktorý Rimanovi ženie, všetci na zem padnú, ostrie meča ukáže, tak ľudský víťazí a v tom utrpení prináša niečo, za čím si Boh stojí. Čo sa Bohu páči, čo nás vykúpi. No a v tomto teda pokračuje i to tretie proroctvo, čo sme dnes počuli, kde sa vyjadruje, akým spôsobom on to Božie dielo naplní. Rozmer učeníka. Ten autentický Boží učeník, ktorý počúva, to Božie prijíma, do srdca uloží, do seba vydáva, slovom, ktoré hovorí a skutkami, ktoré naplňa. So svojím Bohom kráča a je do krajnosti verný. To Božie realizuje, rozvíja. V tom jazyku učeníka je vyjadrené, že on príde s tým, že áno, vie, že ide trpieť, ale predstavuje to ako niečo, čo ako Božie milosrdenstvo iným predkladá. Aby som milým slovom vedel posilniť unaveného, tej biedy ľudskej, on prináša nádej, to evangelium, on to radostnú zvesť Božej záchrany a nového života. A potom teda všetko to, v čom on neodporuje, nazad neustúpi, chrbát nastaví, svoje líca tým, čo trhali, nezakrie si tvár pred potupou a slinou. Teda ide v tom utrpení do krajnosti. Keď v tom druhom proroctve to bolo také, len tako líznuté, také mne naznačené, ajajaj, tu prichádza niečo zvláštne, čo sme nečakali, to je to naplno povedané. On ide trpieť. Kruto bude trpieť, aby sme my boli zachránení. Ale znova je tam vyjadrené, že Boh pri ňom stojí, že to Božie dielo a že, ako aj včera už bolo povedané, on je Boží spravodlivý. Nie, že to Bohu teraz trestá, alebo nejako neplní tú úlohu, ktorú má napáňať, ale že on do bodky plní. Má to ucho učeník. Do bodky plní Otcovu vôľu a prináša niečo, čo nás zachráni. Teda ľudský fiasko, ale Bohom prijaté, spravodlivé, pre nás ospravodlivujúce, od hriechu očistujúce, zástupná obeta, čo nám nový život dáva. Boh, ktorý pri ňom stojí. A ide až do krajnosti, k kto je mojim žalobcom, nech pristúpi ku mne. Kto z neba, zo zeme, z podsvetia sa postaví proti tomu skrvavenému a povie, ty si to zaslúžiš, dobre ti tak. Nie. On príde ako ten skutočne čistá obeta, ten baránok Boží, aby nás zachránil, vykúpil a nový život nám dal. Vždy, keď evanjelium spomenieme v týchto dňoch, tak či už to bolo podľa Jána z poslednej večere a tak ďalej, tak pozeráme na to, akým spôsobom sa človek tomuto naplnenému prostu, tým naplneným prostom a tomu prichádzajúcemu Božiemu vykúpeniu stavia. Už to bol v pondelok. Marta a Mária i tou činnosťou, i tou pokorou a ľútosťou a poklonou v duchu a pravde sa klaňali, preto tajomstvo sluhu Pána sa otvárali. Či už verada, ktorá sa je Lazára rozhodla zabiť a v tomto rozhodnutí srdce zatvrdili totálne to Božie dielo v sebe, pošliapali, alebo niekto, kto účasť formál na tom diele mal, ale predsa len to ľudské v tom hľadá. Judáš bol vytočený, že ten nardový olej prečo na nohy a však teda niečo v tom meste mohol sa mať viac. Hej. To ľudské, čo tam hľadalo. A ten profit, ktorý v tom Božom z toho chcel mať. Včera tá vyslovene provokácia. Jeden z vás ma zradí. Povie Ježiš. Aj dnes to zaznelo celému osadenstvu jeho apoštolov. A pritom ako na konci Petrovi hovorí, čo on spraví, tak je tam vyjadrené, že jeden, všetci budete slabí, krehkí, ty ma zaprieš, trika zaprieš. Ako sme včera hovorili, keby nebolo pravdepodobne Panny Márie, tak ani ten Ján by pod tým krížom nemal odvahu stáť. Že matku sprevádzal, nášho Pána. Všetci sa rozprchli, všetci boli slabí. Ale predsa jeden to bol, ktorý zradil. Zradil teda nie, takže ja som krehký, slabý, aj túžim a život, ako Peter hovoril, položiť, ale príde utrpenie a zapriem Ježiša, som slabý a z toho hriechu dokážem padnúť a zradiť svojho Pána. To je niečo iné, než ten, ktorý sa rozhoduje. Áno, idem zradiť Ježiša. Vedomé a dobrovoľné odmietnúť. Môžeme rozoberať, aký zámer tam mal, či chcel vyprovokovať veradu, aby konečne sa Ježiš naplno ako ten Mesiáš mocný ukázal, až keď bude tvár u tvár smrti stáť, môžeme na čímkoľvek uvažovať. Ale vždy vnímame, lebo bol zlodej, ako Ján píše v tom podielničom evanjeliu. Ako dnes, čo mi dáte, ja vám ho zradím. Koľko formálností bolo jeho účasti na Kristovi, celé dejiny si želali, aby mohli pri Mesiášovi stáť a spolu s ním kráčať. Každý prorok by za to polovicu života dal, čo v starom zákone boli. Keď mali takú účasť na Mesiášovi, ako mal napríklad aj Judáš. Predsa nedokázal prekročiť ten svoj vlastný horizont ľudskej biedy a slabosti. Prečo? Postupne sa to napáľovalo a takým mantinelom, takou hrádzou, takou bariérou sa stalo, že jeho viera ochabla. A kráča cestou, kde zrádza Pána. Takže do akej miery máme tú odvahu, alebo dokážeme. I napriek tomu, že sme krehkí, slabí, podobne ako on, že mnohokrát v tej formálnosti to ľudské vo viere, vo vzťahu voči Bohu blížnym nachádzame. Ale ak si to čo len trošku uvedomujem, viem s tým zápasiť. Viem znova a znova, alebo túžim a snažím sa prehlbiť do Božieho milosrdenstva ponoriť a nechať sa viesť. Mne sa ten Peter veľmi páči. Aj život by som za teba dal. Ten úmysel, tá túžba, tá snaha. O malú chvíľku trikrát Pána zaprela zrádza. Ale bol schopný to potom do Kristovho milosrdenstva ponoriť. V pokore, povedomí vlastnej slabosti, nechať sa viesť. A spolupráci s Božou milosťou dozrie do veľkej svetosti. Svoj život premeniť. To je možno kúsok o rôzne rozmery tej slabosti ľudskej a toho svetského ponímania Judáša v sebe máme. A potom sú konkrétne situácie v našom živote, keď kalkulujeme, čo mi dáte a ja ho zradím. Čo sa týka každého z nás, kalkulujeme v všetkých veciach života, že nejakom tom pokušení hriechu, neprávosti, slabosti. Ale či máme odvahu z tohto všetkého vyrásť, to prekročiť a k tomu aj tie sviatky, ktoré prichádzajú, použiť. Jednoducho ponoriť sa do tajomstva, ktoré je tak úžasné a tak mocné, že dokáže posvetiť každého jedného z nás. Dovolme to Pánovi, aby v tých dňoch, ktoré budú prichádzať, takýmto spôsobom v nás konal. Amen.